Sal dünya karşısında özgürtülmesen yeter keç bo'ladi. Şunu bilginsan. Senge 10 gün surat. Menge sani kadamların barbir yokmayap. Bitti uzun kaldın ama noktaşadın mı? Ben ozu prokuror dünya adamdı keçirasa cüde yaman koraman. Bu açıkça yeterli. Menge sen etman rayon hakim bo'lganman, vilayat hakim bo'lganman. Bu noinsaflardı. O değişini prokurorcha bo'lib darro yürüyüşü o'zgarib qo'yishni odamni minsimasini juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman. Oy voy. Shuning uchun bular birontasi menga kimligini o'zi birinchi o'g'ri ular. Hammani tag'i o'g'rilikka da'vat qiladi. Eng katta o'g'ri ular. Mana biz yangi bosh prokuror qo'ydik. 80% odamni o'zgartirdik. Oldingi qolgan axlatdan ana oldingi tizimdan prokuror oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shu nuqtai nazar Fayziyev ham o'sha tizimda odam. Baribir o'zgartiramiz oxirigacha. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz biz. Bu odamlarning boshiga balo u prokuror degan balo. Halol ishlamaydimi ketadi hammasi. Hamma tashkilot ham endi tekshirish, hammasi narsam tayda hisob bo'lish kerak. Hammamiz aravani bir xil tortishimiz kerak. Qanday arava qanday tortiladi? Odamlar rozi bo'lsa. Prokuror bilan qachon prokuror yaxshi yashaydi? Xalq yaxshi yashasa. Ya bularning uylarini qaranglar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Nima bular? Atomli reaktor izobretat qilyapti. Familiyasini yozib bilmaydi bir taxmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanish bilish bilan, g'uddayat. Shuning uchun men bularni yomon ko'rishim, bular izidan chiqib ketgan edi. Hozir mana 80% halol pok ishlashga harakat qilayotgan odamlar bilan biz ishlayapmiz. Ishlasa orden beramiz, ishlasa uy beramiz, juda katta vakolatlar beradi. To'g'ri, ularning oyliklari ham dabdalaydi. Mana Melisamiz yomonlaymiz. Melisani o'g'irgan o'zimiz. O'zimiz o'g'irganmiz. Sharoit yo'q, uy yo'q. Qayerdan o'g'ib ishlasin? Uchastkovoy kechirasiz, Toshkentdagi uchastkovoy Ohangaronda tursa, Sham bozor kuni uyiga ketsa, u qanday jinoyatga qaraydi? Uni ham balasi bor. Oilasi bor uni ham. Nima uchun biz uchastkada, har bir uchastkada 1 trillion pulimiz ketyapti, uy qurib beryapman. Bu bitta narsa, bu tinchlikni garovi xalqimiz. Agar o'sha uchastkada uchastkovoy yashasa, baribir vaziyat o'zgaradi. Agar unda vijdoni bo'lsa, oilasini hurmat qilsa, o'g'irlik qilmaydi. Shu yerda aynalib yuradi. Jinoyatchilikni oldini oladi. Biz keyin mana Farg'ona, Namanganda ko'rdilaring, mana biz qaror qabul qilyapmiz. Yaqinda hamma shu ichki ishlar xodimlariga uy ham to'g'irlab beramiz. Nima uchun beryapti? Davlat avval o'zining ikkita eng katta xalqni oldida mas'uliyati bor. Tinchlik va sog'liq. Nayrani xudo xolasa o'zi sekin-sekin bo'ladi, lekin ikkita narsani kafolatlangan qilib bermasak, davlat kerak emas unda odamlarga. Ko'chada bitta xuligan hammani o'pirayotib qo'yursa, bu yerda Toshkent viloyatida ham bor bir ikkitalar. Hali ham ikkita uchtasi dumi uzolmay, hali oxiriga yeta olmayapman. Ko'pini dumini uzdik, ikkita uchtasi yuribdi hali. Biz bundaqa biz aytgan bo'ladi. Mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir. Biz aytaman deb g'o'da deganlar. O'tiradi ham bundan bag'ri. Men hammasini bilaman, xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib-qo'yibman hozircha. Uzun, birro tortib olamiz. U davlat bilan kim azlashadi? Hech kim hech qachon azlashmaydi. Hech kim hech qachon. Xalq. Yana bir marta xalq. Shuning uchun prokuror xulosa qilish kerak. Agar o'zingni bolalaringga o'ylasang, bir paytlari bu yil berdi Muhiddinov degan bola prokuror bo'lgan. Hozir qayerda necha yilga kesilib ketgan. Men bu gaplarni aytish oson emas, lekin men hamma eshitsin deyapman. Biz uchun hech kim avtoritet emas. Bitta xalq va xalq yana bir marta xalq. Men nima uchun aytayapman? Mendan boshlab hammamiz xizmatkordir. Balamparvoz gap shu. Nima uchun o'zim uchrashyapman? Mana rayonlarda yuribman. Menga faqat bitta vakolat bor menda. Xalq menga bergan ishonchi. Men o'z xalq bergan ishonchini mana bunga o'xshagan noinsof pagon kiyganlarga va hokimlarga men vakolatimdan xalq bergan boshqa hech bola vakolat yo'q menda. Manda vakolat bo'lmasa sizlarda qanday vakolat bor? Kim sizlar? Bitta vakolat xalq. Odamlar rozi bo'lish. Har kuni bitta odamni dushmanni do'st qilish, ertaga dushman degan emas, noinsoflik qilgan, adolatsiz qilgan odamni do'st qilsak, ana shunda jamiyatimiz 3-4 yilda o'zgaradi. O'zgaradi jamiyatimiz. odamlar salgina bo'lsa ham o'zi ko'kragini ochib yashash zamon keldi desak to'g'ri bo'ladi. U birovga yoqadimi yo'q, bu og'ir albatta, lekin shuni qilmasak bizda tartib bo'lmaydi hech qachon, shuni bilinglar. Shu nuqtai nazardan mana sizlar o'tiringlar, mana ikkita rahbarga, man bosh prokurorni birinchi o'rinbosariga nimaga bu lozim, 570 ta tarqoqdan Toshkentda viloyatda ishlamagan, 50-60% Toshkentda o'tirgan g'o'dayganlarniki. Toshkentda o'tirgan katta-katta tashkilotlarda yo oldin rahbar bo'lgan, prokuror bo'lgan, hokim bo'lgan, yo ministr bo'lgan, yo zam premier bo'lgan, yo premier ballo bo'lgan, batar bo'lgan, hamma narsa Toshkent viloyatida bekorchi oddiy odam yo'q. Agar oddiy odam bo'lganda u yo tashab ketar edi qo'rqqanida, yoki uzi bir narsa qilardi adolatli bo'lib. Nima uchun tashlamayapti? Orqasida odam bor. To'xtab tur, hali sotamiz deydimmi deydi. To'xtab tur, hali vaqt keladi deydi davlatga. Shunday sotamizki xalqni jorma qilamiz deydi. O'tiribdi. Endi biz bilib turib, men shuni bilib turib qilmasam bu. Shuning uchun bosh prokuror birinchi o'rinbosarini komissiyani raisini qildim. Komitetda shu privatizatsiya degan u aidora emas, undan oldingi nomzodlar qo'l qo'yganlarni ma'lum qildimda, kerak odamni oladi. Abdulla Nimach qaror chiqaradi. Umuman Abdulla Nimach bosh bo'lib, bosh vazirimiz shu tashkilotlarni 1 oyda, 2 oy ichida suyagini suyakka, lahimini lahimiga, oqini oq, qorasini qorasini qilsak bilasizlarmi nima uchun? Mana men hozir bitta rost gapni aytayin. Bugun men shina zavodiga bordim. To'g'ri, bu tarixiy voqea bo'ladi 1 sentyabrda O'zbekistonda. Mana biz agar juda katta import bilan mana mashinalarimiz, xalqimiz mana shu qishloq xo'jaligimizga kelyapti. To'g'ri, juda katta haligi nima deydi, stroy industriya bo'lgan, juda katta metal konstruksiya tepadan bir bola bir bola. Agar shuni bitta narsa savol berdim men. Agar biz bir odam bo'lib shu birinchi shu qiyin o'qiganimizda o'ylab, mana misol uchun juda katta 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 qo'shma haligi bo'sh korxonalar turibdi. ZBK, MBK bo'lgan 10 gektar, 15 gektar. A shuni ichiga quti shundaqani qilib uskunasini oqirib qo'ysak 50% ga arzon bo'larmidi u zavod? Yo'q. 50% ga arzon bo'lar. O'sha temir, o'sha Rossiyaning temiri bizda ham turibdi. Mana misol uchun Tashmoryaning o'ng tomonida kirsalaring ham ZBK bo'lgan 10 gektarlik yer turibdi. Uni ichidagi osmoni palak narsalar xuddi o'shanga. A shuni yo'q, u nima degan oldiga deydi, privatizirovanniy. Musilashtirgan uni tegini mumkin emas. Kim aytgan tegini mumkin emas? Qarorda yozib qo'ygan, xususiylashtirishni qaytarish mumkin emas deb. Kim yozgan uni? Kechirasizlar, o'sha paytlardagi ahmoq odamlar yozgan. Agar adolat nuqtai nazaridan biz privatizatsiya qilishdan oldin biz jamiyatimizda mulkdorlar sinfini boylarni paydo qildirishimiz kerak. Ular yo'q ediki, u kechirasizlar, Toshkent viloyatida 500 tani orqasidan 20 ta odam turibdi. Boshqa odam yo'q. Oddiy odam yo'q. 20 ta odam turibdi siz. Yo 50 ta odam turibdi. Oddiy odam sotib olinmagan uni. Nimaga uni xo'p 1 yil indamadik, 2 yil indamadik, 3 yil indamadik, 4 yil indamadik? Ey musulmon, sen ovding shuni. Mani mahallamda odamlar beis bo'lib yuribdi. Shu yerda ishlatgan o'qitgan odam yo'q bizda. Agar o'sha zavodni, hozirgi shinni zavodni o'sha yerga olib qo'yganimizga 50% arzon bo'lar. Tepadagi tun uskunasi turibdi-ku o'sha. Yangi prognozni qo'yardik, ichiga uskuna qo'yardik. Lekin davlatimizga 50% arzon bo'lar. Amundaqa misollar kammi? Kammi bundaqa misollar? Xolagancha bor. Bironta odam vatanim deb oldidan oxirigacha ertaga shu elimga, Toshkent viloyatimga yaxshi bo'lsin deb hech kim o'ylamagan. Shu nuqtai nazardan mana men bugun juda katta vakolat bilan kecha qaror chiqdi va aytaman, o'sha qaror bo'yicha va bugun biz foydalanilmayotgan yirik obyektlar negizida 18 ta kichik sanoat zonasi tashkil etish rejalashtirish men topshiriq berdim. Bugun lekin shu bilan mana bitta korxonaga bular kichik zona, kichik obyekt mana shu foydalanmaganda kichik zona qurmoqchimiz. Lekin kichik zonaga kim keladi? O'sha hududda odamlar keladi. Bari bu odamlarda pul yo'q. Oddiy pul yo'qda. Shuning uchun men aytdim, yo 50 million dollar, yo 100 million dollar men beraman. Toshkent viloyatini kichik korxonalarni sanoat zonasini ishlashtirish bo'yicha valyuta beraman. 100 milliongacha qancha bular hisoblasa. Kichkinagina odamga 200 ming dollar kerak. Bitta Xitoydan uskuna olib kelib 20 ta odamni ishlatish. bitta odamga 100 ming dollar kerak, bitta odamga 500 ming dollar kerak, birovga va hokazo. Lekin biz aytamiz, 50% sizni pulingiz, 50% bizni pulimiz. Xolang chet eldan olib keling, sarmoyador davlat garant bo'lib ishlatadi. Ana shu 18 ta zonani ishlatish kechirasiz, u pullar baribir 3-4 yildan keyin qaytadi. Lekin agar 20 ta odam ishlasa, qancha oylik oladi? Qancha soliq to'laydi? Qancha daromad topadi? U pullar Karl Marks bekorga aytmagan dengi, hech qachon mana Yevropada eng katta mandan so'rasangiz, qaysi davlatda iqtisodiyoti barqaror va zamini bor? Qaysi davlatda yevro chiqib ketsa, bemalol ishlatsa? Men aytaman, Marks o'sha Germaniya ishlaydi deb aytaman. Nimaga desang, Germaniyani tahlili, tizimi, bilimi juda mukammal. Mandan so'rasalaring, qaysi davlat bilan ko'proq san ishlashga xohlaysan? Germaniya bilan. Nima desa, ular aldamaydi. Ular nima desangiz, butun umr ular qiynalib, bilim bilan, aql bilan degan. Shuning uchun Karl Marx aytgan, "Dengi, dengi" deyoy degan. Ha, u pulimiz Xudoga shukr bor, shu 100 million deb beramiz, lekin maydalab, 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 maydalab ishchi joy bo'ladi, g'ildirak aylanib ketib, u baribir kerak bo'lsa o'zimizni sumda u pullar 5 yilda joy-joyiga qo'yadi. Lekin u bir odamni ko'mak bo'lib, yelkadosh bo'lib, u odamni g'ildiraga aylanib 3 yildan keyin davlat unga kerak emas. U aylantirib o'zini topadi u. Hozir aylanilgan aylanma mablag'i yo'q uni. Oborotni pulga puli yo'q uni. Ana shu nuqtai nazardan men bularga topshiriq berdim, qaror tayinlaydi 18 ta zona. Keyin 2 yildan keyin u zonani yana kattaroq qilamiz. Aytamizki, palon zonaga Koreyadan investitsiya kelgan, ular endi kiradi. Nimaga desangiz, uning ichida xususiy tashkilot bo'ladi, mulkdor bo'ladi. Hozir yo'q undaqa mulkdor. Katta mulkdorni ham kelish uchun, buni dedi, men qila olmayman uni dedi. Nimaga desangiz, u mulkdor ham apanda odam mulkdor bo'lmaydi. Puli bor odam, u aqlli odam, darrov kompyuter ishlaydi uni. Bu dedi, davlat ko'mak bo'layapti ekan, davlat pul beryapti ekan, nashr infrastrukturasini beradi, tinchligini ta'minlaydi, xavfsizligini ta'minlaydi. Mana bu yerda qancha masala turibdi. Shuning uchun Toshkent viloyati tajribasi bo'ladi. Ko'rasizlar, qancha odam buning orqasidan Xudo xolasa manfaatdor bo'ladi va biz o'z niyatlarimizni amalga oshirib, odamlarni 1-2 yilda Toshkent viloyati mana shu 18 ta kichik sanoat zonalarida hammasini joy-joyiga qo'yish bo'yicha 10 kun ichida menga mana shu bosh vazirimiz Abdulla Nigmatov komissiya tuzilib bosh vazir rahbarligida bu masala hammasi joyiga qo'yishdi. Nima uchun bosh vazirga? Bironta viloyatga biz bosh vazirga topshiriq bermaganman, viloyatlarga, Toshkent shahriga berganman. Toshkent shahrida ahvoli nihoyatda og'ir. Hech qaysi viloyatda bunday ahvol yo'q. Hech qaysi viloyatda 590 ta bino bo'mbo'sh ishsiz turgan joy yo'q o'z. Nima uchun men prokurordan noroziman? Nima uchun bir marta chaqirib, o'zi kengash o'tkazib, "Sen noinsof nima qilyapsan?" deb talab qilmaydi. Nimaga? Qonun ustuvorligini ta'minlash eng katta idora kim? Kim? Prokuratura. O'rtoq Payziy. Davlat formasini kiyib g'o'da yurishga hech kimga ruxsat bermayman. Davlat formasi u iftixor va g'urur. Yurgan odam sizlarga qarab o'rnak olish kerak. Sizlarni shidlaring ularga yoqish kerak. Sizlardan odam qo'rqadi. Bu boladan qorasi yo'qmasin undan hisobdan. Shunday biz prokuraturadan sharmanda qilganmiz. Bir ikkita noinsoflar rahbarlik qilgan paytida. Bitta narsani bilinglar, hech kimga buyurmaydi hech balo. Bolalariga ham buyurmaydi, o'ziga ham buyurmaydi. Xudo hamma narsani joyiga, faqat vaqt kerak. Vaqt kerak. Birovni aldadim, bir narsa o'g'irladim deb u o'zini o'zi aldaydi. Ado halol bilan topilgan nevaranga ham baraka olib keladi. Tinchlik barakasini olib keladi. Lekin u bilan harom yo'l bilan kechirasa topilgan baraka olib kelmaydi. Ko'p yillar pastda ishlagan odam sifatida men buni aytayapman. Oho, har bir odamning bo'ynida ham imon bor, ham shayton bor. Imonga bas berib yurgan odam umri boqiy bo'ladi. Shaytonga bergani qisqa bo'ladi. Ana shuni maslardan ta'zim qilib iltimos qilyapman. Men to institut tugatganimdan bir shu kungacha mana shu Xudoda taolani oldida va xalqimizda oldida ko'p lavozimlarda ishlaganimda eng katta maqsad bittaki xizmat qilaylik, xalq boqa oladi bizni o'zi. Xizmat qilaylik. Ha biz oldin boshqa narsani qo'yamiz ko'pimiz. Nima, senga o'tkazib qo'ygan joying bormi formani kiyib o'tda ishga? Kim? Kim berib qo'yibdi senga? Hiç kimga, hiç qaysimizga, yana bir marta bu katta viloyat. Sizlar ham buni gaplarimda meni u yuragimdan aytayotgan gaplarimda ishoninglarki bu balamparvoz gap emas. Biz jamiyatimizni to'g'ri u katta-katta demokratiya holo deb unga yetkazishga bizga alishda ko'p vaqt bor. Lekin salgina adolat bo'lishiga, bir-birimizni hurmat qilishimizga, bir-birimizga inson faqat amal nuqtai nazardan biz birovimizdan farqi bor. Lekin inson nuqtai nazardan birontamizni farqimiz yo'q, hech kim hech qaysimizdan. Yana bir marta men ham sizlar bilan teppating, ertaga shu yerda ko'p yil o'tirganman pastda. Men bilaman qanday pastda o'tirish qanday og'ir. Xo'sh shunday ekan, nimaga biz hozir o'zgarmayapmiz? Qaysilaring menga aldab, unday qilaman, unday qilaman, uni o'tmaydi undan bax. Abdulaliyman, shuning uchun hamma narsani joy-joyiga qo'yib, hisob-kitob qilib bo'sh turgan yer maydonlarini belgilangan tartibda davlat zaxirasiga olib qo'yiladi va tezkorlik bilan yangi tadbirkorlarga beriladi. Tashqaridan kechirasiz, biz Qoraqalpog'iston, Andijonga bermaymiz, Toshkent viloyatiga beramiz. Lekin adolatli o'zini mana shu halol mehnati bilan bir sum topgan pulni ikki sum qilaman degan odamga hamma sharoiti bilan qo'l qo'yib berishga tayyorman. Faqat ishchi joy yarataman desa bo'ldi. Kredit, xudoga shukr, pulimiz bor, bizda bor undaqa narsa. Lekin nima uchun ololmaymiz? Nimaga desangiz, hech kim biz bir-birimizga ishonmay qolganmiz. O'tiringlar, uchinchidan 2016-yilda hosildorlik past bo'lgan hududlarda 2,5 ming gektar paxta, joriy yilda 4 ming gektar paxta va g'alla ekin maydonlari qisqartirilgan bo'lsa 2018-yilda 4,5 ming, 2019-yilda 5 ming va 2020-yilga 5 ming gektar paxta va g'alla maydonlari kamaytirilib, o'rniga meva, sabzavot, kartoshka ekiladi va uzumzor va bog'lar tashkil etiladi. Shuningdek, kelgusi 3 yilda paxta maydonlarini kamida 70% qo'shqator va 60 santimetrlik sxema ekishga o'tkazilmagan paxta ektirmayman hech kimga, shuni hammalaring bilinglar, hokimlar. 4-chidan infratuzilma obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash ko'lamlarini kengaytirish zarur. Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi Abduvaliyev yil yakuniga qadar viloyatda 298 km yo'llarini sifatli ta'mirlashni va yo'l qurilish pudrat tashkilotlariga 52 zamonaviy yo'l qurilish texnikasini yetkazib berishni ta'minlash shart. Viloyatda joriy yilda 45 km va keyingi yilda 120 km suv tarmog'i qurilishi ta'minlanib, aholi ichimlik suvi ta'minoti ancha yaxshilanadi. Shuningdek, Osiyo taraqqiyoti banki ishtirokida 144 million dollarlik birinchi bosqich loyiha Qibray va Zangiota tumanlarida 57 km magistral, magistral degani eng katta quvurlar va 364 km ichimlik suvi tarmog'i qurish ishlari boshlanishi jadallashtirish shart. Nimaga desangiz, bu hamma men aytgan narsalar rejasi bo'lib, puli hal bo'lgan. Mana o'rtoq Ramatov o'tiribdi, sezasizlar yaqinda yo'llarda ham, ichimlik suvda ham o'zgarish bo'ladi baribir. Bitta narsa, Toshkent viloyati ichimlik suvi eng yomon desa ishonasizlarmi? Ishoninglar menga. Biz Surxondaryoda qancha ish qildik, erda ancha durustroq sizlarga nisbatan. Lekin Toshkent viloyati ichimlik suvi aholi, mana yaqin o'zimizga eng yaqin Chinozda ham yo'q ichimlik suvi. Bilasizlar, ko'p rayonlar. Shuning uchun men shunday qaror qildik, bilan mana shu Vazirlar Mahkamasi bilan maslahatlashib o'tirib, qanday qilib biz tezroq shu Toshkent viloyatiga ichimlik suvini joy-joyga qo'yish va bu rejalar hammasi aniq va yana bir marta aytaman, sezasizlar, ikkinchi bosqich o'tiring rahmat. Yangi yil va Chinoz tumanlarida 47 km magistral va 377 km suv tarmog'i ichkariga olib kiramiz. Buni hammasini men bu gaplarni oldin agar gapirsam, u 21-yil bo'ladi, yo'q, 18-yil yakuni bilan bo'ladi. Eng kechi bilan 21-yilgacha odamlar kutmaydi. Mana shu hamma tez. Viloyatda aholining arzon uy joylarga bo'lgan talabini inobatga olgan holda 2017-2018-yillarga har bir shaharda qo'shimcha ravishda 10 tadan har bir shaharda Xuddi Toshkentda Sergelida quryapsiz-ku, kam ta'minlangan byudjet tashkilotlari odamga. Har bir shaharda shuncha men mudofaa vazirligidan olib kelganim qobildi. O'tir-o'tir. Bugun hammasini bunga tushunib o'tiring. 10 tadan uy quramiz. U faqat shu byudjet tashkiloti kam ta'minlangan oilalar, shu shunga muhtoj oilalarga 10 tadan 1 yilda ichida, 10 yil 21 yil palon piston gap ketmaydi. 2018 oxirigacha bo'ladi. Mana Toshkentda biz bu yil 102 ta topshiryapti. 102 ta, 66 ta 1 sentyabr, qolgani xohlasa dekabrda shu yo konstitutsiya bayrami yo yangi yil bayrami. U undaqa biz byudjet uylari biz Toshkentda mustaqillik yillarida birontasini qurmaganmiz oddiy odamlarga. 15 ming dollar 15 yilga. Xudo xolasa salgina hisob kitobimiz agar bo'lsa, mana shu kam ta'minlangan odamlarga qurgan uyimizni 15 yilda har yil 1 yil 1 yil 1 yil sog'-salomat yursak, men cho'zmoqchiman, sekin-sekin inflyatsiya bilan bu uylar umuman arzon bo'ladi. Mana shuni hammalaring bilishlaring kerak. Shuning uchun har bir shaharda Toshkent viloyatini hamma shaharlarda 10 tadan 7 qavatli uylar va har bir tumanda, qishloq tumanlarda 5 tadan ko'p qavatli uylar, 5 tadan ko'p qavatli u 5 etajli uylar quriladi. Bu ham kam ta'minlangan o'sha oddiy odamlarga, haligi balandparvoz gaplar emas, ko'p oilasi bor odamlarga 2 xona, 3 xona ham yetadi. Keyin xudo uni haligi bo'lsa, hammamiz ham shunda, men ham juda qiynalib 2 xonali uyda 10-12 yil turganman, beton uyda hech bola bir ham kam bo'lib qolmagan, lekin uy olish Toshkentda qanday azobligini mendan so'rasalaring, men kitob emas, daston yozib beraman. Hammasini. Bu hamma boshdan ham xullas kalam jami bo'lib bir yil ichida 4400 xonadonli 100 tadan ko'p qavatli uy quramiz Toshkent 100 ta. Agar tasavvur qilsangiz 25 yil ichida biz bu Toshkent viloyatiga buncha miqdorda pul bermaganmiz. Shuning uchun men mana va iqtisodiyot vazirimiz, moliya vazirimiz bilan yana bir marta bugun men xalq oldiga chiqayapman bu gaplarda aytish. Pulini hammasi saramjon qilib qo'ygan, polkama polka. Hech qaysi o'ylamanglar, bitta narsa endi mana Toshkent shahrida nima? Bu uylarni endi adolatli egasiga berish kerak. Shuning uchun Nuroniy mahalla degan katakonlar buni joy-joy adolatli. Endi xalq haqiqatda shu eng mahallada eng kam ta'minlangan oila 3-4 ta oilasi bor, uyga chiqa olmaganlarga bersalaring odamlar bizdan rozi bo'ladi. Birinchi ular, keyin sekin-sekin har yili mana shu agar biz 100 tadan qursak, Toshkent viloyatida qancha o'zgarish bo'ladi. Mana shuni odamlar qo'llab-quvvat. Angren shahridagi 25 ta ko'p qavatli uylarni ham mana shu biz ta'mirlab, arzon uy sifatida aholiga beriladi. 6-dan Urgut tumani namunasida Parkent tumani erkin iqtisodiy zona tashkil etiladi. Shuningdek, Parkent tumanida 100 ta dam olish maskani sanatoriya bilan barpo etiladi. Parkent tumanida 1 ta, Qahongaron tumanida 2 ta yangi suv ombori quriladi. Men ertaga Parkent tumaniga boraman. Ertaga ham Toshkent viloyatida bo'laman, Parkentliklar bilan uchrashaman. Ochiq aytsam, Parkentliklardan bizda qarzimiz bor. 25 yil ichida bironta bino qurmadik, bironta korxona ochmadik. Eski tos, eski hammam. Men Abdulla Aytiyerga olib borganim bejiz emas. Sen juda ko'p hayotda nima deydi, adolatsizlikni ham ko'rding, adolatli ham bo'lding. Lekin bundan bag'an ash prokuror militsiyang bilan agar Parkentga soliqching bilan xizmat qilsang, ertaga men borib hamma masalalarni joy-joyiga qo'yib, mana shu Parkent tumanini xuddi Urgutdek biz iqtisodiy erkin iqtisodiy industriya zonasiga hamma sharoitlarda va kelajakda mana biz hozir Koreyaga biz safarga tayyorgarlik qilyapmiz. Biz Koreya rahbariyati bilan bitta narsani shu Koreyani investitsiyasini va Parkentda Koreyani erkin industriya zonasini Koreya investitsiyasi bilan Parkentda biz rivojlantirmoqchi. Parkentda shunday olijanob mehnatkash vazmin, bosiq, sabr, toqatli xalqi 25 yil buni kutayapti. Juda katta orzu-niyatlar bilan. Va suv ombori ham bugun mana shu ikkita suv ombori qilamiz, kichkina-kichkina, lekin men hozir topshiriq berdim. Mana ertaga menga dalashiladi Vahobov, ertaga Hamrayev. Bugun uni pulini ham Maliya vazirimiz Botir Asadlayev 200 milliard hammasini Saramjonga beraman dedi. Tezroq quramiz biz Parkentda suv omborlarida. Ertaga odamlarga aytamiz. Qayerga suv tezroq olib boramiz? Qayerga sizlar bugun ekinglar? Nimada olib boramiz? Qanday olib boramiz? Suv bo'lsa Parkent rivojlanadi. Suv kerak avvalambor. A suv Parkentda imkon bor. Va shularni inobatga olib biz ertaning o'zida Parkentga borib shu masalalarni joy-joyiga qo'yamiz va bitta narsa men bugun topshiriq berdim. 10 ta sanatoriya quriladi. Parkentda korxonalar, avtosanoat katta-katta bosh vazirimiz topshiriq berganlar. Avtosanoatga bitta topshiriq. Ular o'zlari joy so'radi 50 talik, lekin men topshiriq berdim. Avtosanoatni sanatoriyasining ichida 50 ta qo'shimcha, yana 50 o'rinlik sanatoriya qurasizlarda chekkaroqda, choylik teparoq joyda Toshkent viloyatini shoirlariga beramiz. Yozuvchilarga beramiz. Mahmud aka o'tiribdilar, men bu odamlarni juda, men bu odamni juda hurmat qilaman, she'rini ham, qalamlarini ham. Bilasizlarmi, biz mana Toshkentda shu yozuvchilar uyini qo'yapmiz, maskanini, o'sha xiyobonini mustaqillikgacha harakat qilyapmiz, lekin hali bular ham bilmaydi, o'shani atrofida mana bosh vazirimiz ikkita yozuvchilar uyini qilmoqchimiz. Yozuvchilarga ham sharoit yaratmasak, bu qalam bir varaq yozgan odam 20 ta kitob o'qish kerak. 2 varaq yozayotgan odamni qo'lda ko'tarish kerak. Nimaga? Bu juda ko'p narsa mujassam bo'ladi. Umuman asardan she'r yozish 10 barobar qiyin. U she'r juda katta bilimni mujassam qilayotgan eng zo'r zikrini bo'lgan odam she'r yozadi. Lekin biz shularga 25 yilda bitta uyqur berdikmi? Ey sam shoir ekansan deb majbur prezidentga o'tirdikmi? Yo'q. Ular qalam kechirasiz, mehnatini ham o'z joyiga qo'yadi. Shuning uchun biz ikkita joyda quryapmiz, avval emas biladi. Avvalambor biz juda katta shu Zomin maktabini tikladik. Zominda sanatoriya quramiz. Uni MGMga quradi. Shu Navoiy kon-metallurgiya kombinati rahbari bir 10 kunda qaror chiqardi. O'zlariga ham sanatoriya qiladi 100 kishilik. Lekin yozuvchilarga 100 kishilik qiladi. Lekin biz u yozuvchilarga ham Parkentda ham Zominda bunday qilamiz. Mahmud Toyirni xonasi bo'ladi, misol uchun. Sirojiddinni saytni xonasi bo'ladi. O'zi kalitini olib, xolagan paytda boradi. Lekin har yili ikkitadan shogird qilib, bittadan kitob chiqaradi. Har yili dekabrda shu yozuvchilarni yakunni qilganimizda kitobi chiqqan, shoiri chiqqan bo'lsa, yana kelgusi yilga bepulga uni yana ordenni beramiz. Zomin bilan kubushkanda dam olishga bo'lmasa, birodar endi borib choyxonada osh yeyavering, boshqa yosh kelib yozadi deymiz. Ma'lumotlar bu hisobdan bo'ladi. Agar biz ziyolilarimizni ko'tarmasak, mana kelgusi hafta ziyolilarimizga bag'ishlangan prezident uchrashuvi bo'ladi. Yozuvchilar, kompozitorlar, men juda ko'p tayyorgarlik qilyapman. Mana ko'ryapsizlar, hamma soha bo'yicha ularga ham juda ko'p biz qalam haligisi puli va hokazo ko'p narsalarni joy. Bir paytlari birikta vallomatlar agar pensiyaga chiqsa, yozuvchi 600 millionga gonorar olsa, u pensiyasini 50% olmas mumkin emas degan haligi vallomatlar qaror chiqargan. Sen vatan sevmagan odamsan, mintingda o'tirgan noinsof yozgan odam bu ertangi kunim bolamdi, mana O'zbekistonimni ertangi kuniga zamin yaratyapti. Iftixor, g'urur tuyg'usini uyg'otadi bir qalam. Shundan pul olasanmi sen? A bo'lsa 20 milliard bo'lar davlatga. Nima bu, kimga kerak bu 20 milliard? Ana borot sen pensiyaga chiqqan bo'lsa, gonorar olganini, nalogini olmasdan 10 barobar u zabardast bo'lib she'r yozsa, u iftixor emasmi? U g'urur emasmi? Yo'q, bizda shuni ham topib ketdi, burab bir bilmayman, bu vatanni qayerdan bo'lgan noinsof ikkita uchta atrofiga o'kadan Astragorskiy, Mastragorskiy, Zadragorskiy degan narsa o'zi tushunmayotgan qo'l qo'yavergan. Mana Astragorskiy, Mastragorskiy hammasi ketdi, qora ko'zam yeblar ekan hammasini. Ajab to'g'ri, qora ko'zlar yeblayapti, yeblaydi ham. Şu noktayı nazardan albatta bana Ulubek şimdi mi sen? Çıraylık, o zindan hem çıraylık göz ölçüler getirdi. Senden iftihalı kalardı bu. Sen rasını diye bir şey göz koyardı bu. Mirziyayıp aitkendi, leken Ruzi Kuluz zorakken deydi. Ben şimdi hem razım ben. Sana kuluz kıyamaydım. Ben bu gaplarını ne için ayeti yapam? Kelini, kızım senge geçti ayeti yapam. Nainsap, kelin, fermanı öfke okşagen, ümitken bin öfke okşagen, kulasa çıkam. Şunun için Mahmud'a bana şu yazıcılarca itibar kılmasak, bilesler mi? Bir kitabı okuyan, ben her sefer aytamanda, adam bana yazıcı kaçan aladı. Ötken günlerde kinası bilen kitabı 100% başka narsa. Kitabı okuyan adam, maneviyatımız, boyligimiz, kadriyat, okuyan adam iki madde okuyacak. Bir varada üç madde okuysan, yine kaytasan. Kino zor, lakin kinoda hamma tarihimiz yok bizde. Şunday urfu adetlerimiz, şunday münasebatımız, otaga bo'lgan mehr, kelinga bo'lgan. Men o'tgan safar haligi imom xatiblarimizdan uchraganda chiroyli qilib bir gapni aytdim. Hamma ham buni tushunmaydi. Men aytdim, shu haligi shariy nikoh bo'yicha o'tgan kunlarni o'qimaganmisizlar? Bitta oilaga ko'p xotinlik o'naga qancha kulfat olib kelgan. Qarang uni, kinosida odam hali kitobini o'qinglar, u qanday narsa. Muhabbat degan narsani agar bilmagan inson, ichiga kirmagan, u kitobni o'qimagan inson, men bilmayman qanday u madaniyati bo'ladi. Bo'la olmaydi madaniyat. U vaqtinchalik savlat bo'lib yurishi mumkin, lekin ichki dunyosi bilan madaniyatimizni bilish uchun. Mani, mandan so'rasalar, eng narsa seni nima qiynaydi? Nima meni qiynaydi bilasizmi? Ochig'ini aytsam, buni endi aytish oson emas, lekin men biz hammamiz o'zimizni tariximizni bilmaganimiz qiynaydi. Meni juda qiynaydi. Meni yoshimdagilar biz SSRda o'qiganmiz, Pushkin bilan Lermontovni bobosi o'lgan joyda ham olib ko'rsatardi bizga. Lekin Al-Farg'oniyni bilmaymiz-ku. Yo bilamizmi? Bilmaymiz hech qaysimiz. Ulug'bekni faqat bizga o'sha paytlari Ulug'bek yoki bobomiz Amir Temurni faqat qaysi qanday qilib ko'rsatgani. Men nimaga kecha shu yoshlar ittifoqini tuzganimda Temurbeklar maktabi deb, men yuragimdagi gaplar u. Nimaga bironta inson Suvorov, Suvorov qaysi ko'chadan O'zbekistonda o'tgan? U qaysi Suvorov o'zi? A nimaga Temurbeklar maktabi bolalarimizni shu g'oyada tabriklay? G'oya-ku eng katta. G'oya qanday? G'oya qani? G'oya yo'q, Suvorov maktabi. Aysa bor merada o'tkilasin, poyezga minsin. Suvorov bo'lib kelsin. Temurbek bu maktabi degani buni tagida ko'p gap u nomida emas. A lekin u Temurbekimizni qani bir chiroyli kinosi. Qani? Adolatli kinosi qani? 25 yil bo'ldi-ku endi oldi aytardik, qo'rqardik, o'yidi buyib. Nima nozi qilmaganmiz? Shuning uchun bu hafta men kinochilar bilan uchrashaman, ularga ham ko'p-ko'p topshiriqlar bermoqchimiz. Qani Boburni haqiqiy hayotini ko'rsatayotgan kino qani? Pirimqul Qodirovni o'sha Sharof Rashidovich kerak bo'lsa Hindistonga borib 3 yil yashattirgan. Nima uchun men bu kishi yozuvchilarga 1 yilga bermoqchiman? O'sha yerga borib bu yozish oson emas. Hamma sharoitni yaratib, ularga zamonaviy qahramonni topishga biz imkon yaratishimiz kerak. Qachon ularga zamonaviy qahramon yoziladi? Uyida tinch bo'lsa, uyi bo'lsa, sharoiti bo'lsa, Ro'ziqulov kechqurun sekin chiroyli ovqatlardan keyin yaxshi-yaxshi ana Parkentda chiqqan binolardan quyib tursa, mana keyin ilhom kelmaganini ko'rasiz.